Claro, nós falamos do presente, falamos de actuar de inmediato con as empresas que están sufrindo esta crisis sanitaria, esta crisis económica e tamén esta crisis social. Creo que debemos estar aí. Pero tamén temos que empezar a pensar no futuro. E creo que pensar no futuro é esa promoción ao empresario, esa promoción ao emprendemento, ao tecido económico local. Creo que nos debemos reinventar. E creo que debemos empezar a falar de páxinas web, é dicir, todo o tecido económico debe ter unha páxina web con un respaldo, evidentemente, institucional, pero tamén unha páxina que non divague, que non confunda. Creo que temos unha marca propia, que é Ribadeo, debemos explotar ese nombre e debemos explotarlo en positivo. E creo que nos debemos beneficiar todos. Creo que ese portal web debe abrir as portas ao comercio. Reinventarse significa mellorar. Sin lugar a duda, eu creo que eso sería un gran paso. Un portal web con un respaldo institucional e, evidentemente, pues un respaldo logístico que reparta por os distintos municipios ou donde sexa. É dicir, creo que eso debe ser unha das primeiras medidas que nos escoitamos a CISA, que nos escoitamos ao tecido económico de Ribadeo e nos dicían que era importantísimo. Creo que nosotros xa estábamos buscando colaboración económica para respaldar ese portal web. Creo que debemos seguir e creo que debemos estar todos aí. Debemos tamén apoiar ao emprendedor, a que a persoa que queira vir a Ribadeo instalar o seu negocio. Debemos ter menos carga impositiva, unha colaboración económica e un asesoramento directo. Creo que eso é o que debe facer unha institución para que Ribadeo teña emprendedores, para que Ribadeo siga crecendo. E creo que debemos de tamén reclamarlle ao Estado, ao Goberno Central, o IBE que nos debe. É dicir, o Estado debe un IBE á comunidade autónoma, pero ten tamén unhas consecuencias para os distintos municipios. E a Ribadeo tamén lle debe unha parte. Ese IBE debemos emplealo na crisis actual e debemos potenciar con ese diñeiro distintas medidas económicas. E, dunha vez por todas, a ver se nos ponemos de acordo, debatamos, sí, pero concretemos unha acción, pero total e absoluta, para baixar o precio do suelo do polígono industrial, e creo que debemos reclamar a SEPES. Pero creo que o Concello ten que dar pasos e creo que coa colaboración da oposición do tecido económico podemos conseguirlo, baixar ese precio abusivo dos terrenos do polígono industrial e traballar todos conxuntamente. E, por último, eu creo que debemos establecer unha línea estratégica para as distintas actividades culturais, deportivas, os distintos eventos que haxa en Ribadeo para, de unha forma coordinada, para non solaparse, creo que debemos coordinar todo isto. En definitiva, creo que con un espírito de acordo, con un espírito de consenso, podemos plantear esta estrategia económica para que Ribadeo siga crecendo e para que Ribadeo siga dando pasos en positivo. A crisis vai ser moi dura, pero se estamos todos unidos e todos con unha clara vocación que é defensa do noso, defensa de Ribadeo, creo que podemos salir adiante.